Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun bilan Mehnat kodeksining 113-moddasiga xodim karantinli va yuqumli kasalliklar taqdidi bo'lganda bosh davlat sanitariya vrachi qarori asosida profilaktik emlashdan o'tishni rad etsa, ish beruvchi uni ishga qo'ymaslikka haqli ekanligiga oid qo'shimcha kiritildi. Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra karantinli va xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishini tahdidi bo'lganda bosh davlat sanitariya vrachining qarori asosida aholini profilaktik emlashdan o'tkazish joriy etilishi belgilandi. Qonun rasmiy e'lon qilingandan so'ng kuchga kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.